Ég fyrir mitt leiti, ég er mjög vantrúar á það að það sé til huldufólk þó að ég hafi rætt við fólk sem að sem að sé er til þess að vera skynnt að það sé huldufólk, mér finnst það að vera mér persónulega finnst það að vera bara svipur við það eitthvað að framvinnu fólki sem að maður birtist.